دكتور كرمانج سرتا دمي بزنم لسياساتي دروي امريكا دا بهاي ديموكراسي چنده گرنجي هيا و چنده چشكاري لسر دكريا
بهاي ديموكراسي لرهند سياساتي خارجي امريكا تا او اندازه بايخي پدرايا تو بگره و ميجوي امريكا لرهند سياساتي خارجي هنده بايخ با فرهنگی دموکراسی پیش و بردن و پاراسنی فرهنگی دموکراسی و پاراسن و پیش و بردن مافکانی مروف درایا تا او جیگی خزمتی بر جواندیکانی امریکایی کردیا هر وقت رهندی پاراستنی فرهنگی دموکراسی رهندی پاراستنی مافکانی مروف کوتبیت برامبر بر جواندیکانی امریکایی امریکا چه حکومتی که کوماری بودن، چه حکومتی که دموکراتیک بودن، پشتی لو پروسه پاراستنی مافکانی مرو فرهنگی دموکراسی کردی و بر پاراستنی بر جوانی کانی خوی آبشاریا. و اوش پروسه که حتی استا کانش لسردمی خودی پریزیدنت بایدنش بر دوامه.
او هولانی که امریکا دیده با جه جیر کردنی دیموکراسی لشون جوازکانی جیان ده امه هم چه جوره خنوه ایچی بوده کریه؟
امریکا هیچ وقت با جوره نچوته هیچ جگه اگر تنیا مسئله که پاراسنی بر جواندی خوی نوو بله ولاتا امریکا چوه کوید گوتی کوید نوی دکاتو لبندست عراقی که دره نا فرهنگی دیموکراسی ده چسپینه تنو زور جختی لسر پاراسنی مافکانی جنان ده کرده و بطایبت پاش ماهو یک اوشتر لبیر کرم چوه عراقی به همان شوه گوتی ده ایکه متشرای دیموکراسی لروش حالاتی ناوی پاش ماهو یک اوشتر لبیر کرم امریکا لهر رهنده که چوده هر ولاته لجرناوی دامزراندنی دیموکراسی و پاراسنی مافکانی مروف چوه بلام هوکاری سرچی پاراسنی بر جواندی خوی بود. وای من لبیر نکن که که بلین. مسئله دیموکراسی شتیک نیه. کالا نیه. لولات یک بیگوازی و بولات یکی تن. فرهنگی دیموکراسی لهر ولات یک بیتن. پیونده کی ریشهی میجویی هیا. لهر بگرانو و درزبونی او ولاتا. حوید ناسینی او ملتا. ایتر میجویی. جیانی او مملکت او ملت او ولاته چند بیتن اتو دراسه میجویی بکر رهندی فرهنگی دیموکراسی تیدا دخوینی و امریکا او کاری که دکاتن بناوی دیموکراسی که بردوام قصیلی دکاتن به هنده توانی ویتی تا اندازه یکی زور پسود ورگرتن لرک خراوکانی پاراسنی مافکانی مروو پیش و بردنی فرهنگی دیموکراسی و اولاتانی تا اندازه یک دیموکراسی تیانده کار دکاتن وکو سیستم وکو اولاتانی اوروپایی امریکا کاری گریت یکی حول سرهنده و تواوی اوانی که آماجشم پی کردن وکو کو لبرجواندی رهندی خویان بکاریانه نامه لبیر نکین سیاستی امریکای
اگر یارمتی می دکتور لرونگی اوی که جناب آماجو پی کرد یعنی بوچی هر تنها لومه امریکا بکریه لسر دوسه جه جیر کدنی دیموکراسی لناو کمالگکان ده ای کمالگکان خویان بونمون عراق با عراق بنمون ور بگرین که تک رجمی دکتاتوری لعراق ده در روخه امریکا لویه کمالگی عراقی بخوی کاری لسر دوسه دیموکراسی نکرد
که که بلین لومه بطنی لامریکای نکردن او تنیا امریکای که اوشت زق دکاتو فرهنگی دامزراندنی درست کردنی فرهنگی دیموکراسی و پاراسنی مافکانی مروف لهر جگه کنیا زیبی بچیتی او بابت زق دکاتو لبرهند ناوی امریکای دیو گلیی لامریکای دکریتن اماجد با عراق فرمو اماجد با عراق فرمو که بو عراق گلیی لنکریت لو باره من عرضم کردی که فرهنگی دیموکراسی پیوندی ریشه میجویی ها عراق لنظر بگره عراق و کوبلاته چی جعل و شکس خواردو درستی کرد انگلستان درستی کرد لحزار و بیستویه و لو کاتشوا چل رژیمی پاشتی بگره تا استاکانش لدوای رژیمی روخانی صدامی هلبت همیشه بهوی سیستم چی عسکری دیکتاتوری کنترول کرد همیشه عسکر بوا کنترولی او پیکاتان عراقی کردیه با کرد و عرب و کمینکانی دیکی عراقی هیچ وقت او پیکاتان عراقی یا خود گلی عراقی بەگشتی بواری ئەوەی پێنەدرایە بیر بکاتەوە. تۆ لە سیستەمی پەروەردە بگرێت عێراقیم لە نەزەر بگریت، وێران بووە، هەمیشە ئایدیۆلۆژی خۆی تەلقین کردیە بەسەر میلەتی عێراقی، میلەت دەبی وا بیر بکاتەوە. ڕژێم هەرچی کردیە خەڵک ڕێگەی پێنەدرایە رەخنە بگری، رەخنەی گرتیە دووچاری زیندان و ئازار و کوشتار بوویتەوە. لە حالەتێکی ئاوهایی مرۆڤەکە گەر نەتوانێتن هوشیارانە بیر بکاتەوە، نازانێتن مافەکان و بەرپرسێتیەکانی ئەو مرۆڤە وەکو مرۆڤ لە بەرامبەر خودی خۆی و خانەوادەی و کۆمەلگە و میلەت و وڵاتی وی چییە. لەو حالەتە ئەو مرۆڤە ناتوانێتن لە سەرەتاکانی مەبدەئی دیموکراسی تێبگاتن. لەبەر هەندێک گریفتەکە کە دێتەوە سەر هەندێ و ناوی ئامریکای تێدا زەق دەبیتەوە، هەمیشە خەڵکەکە لۆمە لە ئامریکایە دەکاتن. دوای ئامریکا ئێستا گرفتێکی گەورەتری هەیە. ئێستا فەرهەنگی دیموکراسی لە ناو خودی ئامریکایە پاشێ کشەی کردیە، بەتایبەتی لە سەردەمی ئەو چار ساڵەی پرێزیدەنت ترەمپ. گەورەترین گرز بە دیموکراسیەتی ئەمریکای درا لەلایەن پرێزیدەنت ترەمپ، بەوەی کە ئەو مرۆڤە لە ڕەفتار و لە گفتاری هیچ ڕێزێکی لەبۆ بنەماگەکانی دیموکراسی دانەدەنا و بەو کۆدەتایی هەولی دا کە بیکاتن لە شەشی ژانیوەری ئەو ساڵەکە. ئەوە هەمووی سەلمێنەر بوون کە ئەو مرۆڤە هەڕەشەیەکی چەندە گەورە بوو لەسەر دیموکراسی، و لەو چار ساڵە ئەو مرۆڤە لە ڕووی گفتاری خۆی و ڕەفتاری خۆی ناتێگەیشتووەکان نادیموکراتیکەکانی ئامریکای زندی کردەوە جارێکی دی دەنگێکی دیکەی پێدان. و بەتایبەتیش لە وەختێک ئێستا کە میدیایەکی زۆر زۆر دژوار، میدیای ڕاستڕۆ لە ئامریکای زۆر زۆر زەق و دەنگێکی گەورەی هەیە لە ناو خەڵکی ئامریکای و کارێگرێتیەکی زۆری هەیە، و ئەو میدیایەش بەردەوام ژەهر بڵاو دەکاتەوە لە ناو میلەتی ئامریکای، ئەوە خەتەرێکی گەورەتر، یاخود دەکرێ بڵێ تەواوکەری ئەو هەڕەشەیە کە ترەمپ دروستی کرد لە دژی فەرهەنگی دیموکراسی و یەکێتی نەتەوەیی میلەتی ئامریکایە. پرێزیدەنت بایدن دەبێت لەسەرەوە زیاتر کار بکاتن، بەوەی کە کۆنگرێیەکی گچکۆکە دەبەستیتن، لە کۆنگرێیەکی دوو ڕۆژی دەبەستیتن، و هەندێک لە وڵاتانی جیهانی سێ داوەت دەکاتن، و هەندێک لە خەلکانی شارەزا و پسپۆر لە کەرتی تایبەت و کۆمەلگەی مەدەنی و ئەوانە داوەت دەکا. ئەمن پێم وانییە ئەو جۆرە کارانە لە ڕووی مەجلیسی سیاسی و مەجلیسی میدیایی تێپەڕیت.
باشە دکتۆر، لەگەڵ ئەم کۆنگرەی کە ئێستا لە ئەمریکادا بەڕێوە دەچێت و ئەمریکا با بڵێین سەرپەرشتی ئەم کۆبوونەوەیە دەکات بۆ دیموکراسی، ڕۆشنبیری دیموکراسی لە ناو کۆمەڵگەکانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بەتایبەتی چۆنی هەڵدەسەنگێنی؟
کاکە بڵێن، فەرهەنگی دیموکراسی لە وڵاتانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بە هیچ جۆرێک وجودی نەبووە. تورکیای پێشی ئەردۆغانێ بۆ تورکەکان دیموکراسی هەبووە، بەڵام لەسەر حیسابی نکۆڵی کردن لە 25 ملیۆن کورد و ئەوانەی دیکەی غەیرە تورک، هەموویان وەکو تورک ناونووس کراینە. ئەوە تەنیا فەرهەنگی دیموکراسی بوو لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست لە وەختێک ئامریکا و وڵاتانی دیموکراتیکی ئەوروپای دەیانزانی جۆری دیموکراسی تورکیایە لەسەر بناغەیەکی چەندە نادیموکراتیک دامەزرایە، بەڵام چاوکۆشیان لێدەکرد و هەوڵیان دەدا بە جۆرێک نیشانی بدەن کە ئەوە تا تورکیا وڵاتێکی مسلمانە دیموکراسیەتی تێدا بەرقەرارە و ئەو دیموکراسیەتە دەکرێتن هاوتەریبی ڕەهەندی فەرهەنگی ئیسلامی کاری بۆ بکرێتن. هەولێکی زۆریاندا ساڵانێک کامپینی میدیاییان لەبۆ کرد، بەڵام ئەوە تا چونکە ڕیشەکی دیموکراسی فەرهەنگی دیموکراسی تێدا بەرقەرار نەبوو بە هەڵسەنگاندن لەگەر ڕیشەی ڕادیکالی ئیسلامی، ئەوە تا دەبینی لە سەردەمی ئەردۆغانێ نەک هەر کابرایەکی دیکتاتۆر توانی زۆر زوو سیستەم بگۆڕیتن، بەڵکو دەبینی دیموکراسی بە حکمی ئەو ڕووداوانەی لەو چەند ساڵی ڕابردوو کرا پاشە کشەی کردیە. کۆکاری سەرەکی ئەوەش ئەوە بوو کە ڕیشەی ئیسلامی ڕادیکالی لە ژێر پەردا لە ڕیشەی فەرهەنگی دیموکراسی سەرپەردەی تورکیایە بەهێزتر بووە. لە بەرهەندێش ئەو کابرایە توانی بەو جۆرە جێرە شێوێنیەک بکاتن و جارێکی دیکە فەرهەنگی دیکتاتوری و ئیسلامیزم و ئەو جۆرەشتانە لە تورکیای زندی بکاتەوە. وەکی دیکە لە وڵاتانی دیکە لە نظر بگری هیچ کاتێک دیموکراسی وجودی نەبووە بە هیچ جۆرە. جۆرە سیستەمێک هەبووە لە باشترینی لە نظر بگری ئێرانی شاهنشاهی بوو کە دیکتاتۆر بوو کابرا، بەڵام میلەتەکەی خۆی بەخێو دەکرد، هەولی دەدا وڵاتەکەی پێش بێخیتن. دەکرێ ئەوە جوانترین فۆرمی گەشانەوەی وڵات و پێشوەبردنی میلەتەکەی لە نظر بگری. وەکی دیکە تەماشای کوێت بکە، وڵاتانی خەلیج بکە، سعودی بکە، هیچ یەکێک لەوانە ملەت مافی ڕخنەگرتنی نیە. پەرلەمانیان هەیە، خەلکانێک دەچنە پەرلەمان، بەڵام هەمووی بە ڕەزای دەسەڵاتە کە دەچنەوێندرێ، و جودا لە ڕزای دەسەڵاتیش ئەوانەی کە دەچنە ئەو پەرلەمانانە هیچ مافێکیان نیە جودا لە جوانتر نیشاندانی سیمای دەسەڵات.
دو پرسیارم دکتۆر کرمانجە، ئەگەر بکرێ بە کورتی پێم بڵێ پرەنسیپەکانی دیموکراسی لە کۆمەڵگەیەکەوە بۆ کۆمەڵگەیەکی تر جیاوازە، یاخوو یەک پرەنسیپی گشتی هەیە کە کۆمەڵگەکان دەتوانن پێکەوە کاری لەسەر بکەن؟
بنەماگەکانی دیموکراسی یەک بنەمایە، سیماکانی لە وڵاتێک لە بۆ وڵاتێک، مەبەس لە فەرهەنگێک لە بۆ فەرهەنگێک، بەنابە داونەریتی ئەو میلەتە دەگۆڕدرێتن. ئەو دیموکراسیەتەی لە ئەمریکای هەیە ناکرێت لە وڵاتێکی شەرقی بە چاوەڕێی بکەیت وەگە بە هەمان دیموکراسی بی، بەڵام دەکرێت پاراستنی مافەکانی مرۆڤ، کەرامەتی مرۆڤ، مافی یەکسانی، دەستوورێکی عادل لەو وڵاتە دروست بکرێتن کە ئەو میلەتە، هەر تاکێکی ئەو میلەتە تێیدا هەست بە کەرامەتی، بە کەرامەت و ئاسایشی خۆی بکاتن لە ناو وجودی خۆی. جودا لەوە فەرهەنگ لە بۆ فەرهەنگە جیاوازی هەیە، دابوونەریتیش ڕەهەندی فەرهەنگی دیموکراسی و سیستەمی بەڕێوەبردنی وڵات دەستنیشان دەکات.
دکتۆر کرمانج، سپاست دەکەم بۆ تێبینی سەرنجەکانت.
شایانی نیە کاکە بڵێن سەرکەوتوو بن.